вчасно нагадувало Арнгаймові про необхідність прибирати значущого вигляду. І така цілісність вигляду відразу передавалася його думкам. Цей життєвий досвід він узагальнив у переконанні, яке відповідало його потребам, а саме, що людина, здатна мислити, завжди має бути і здатною діяти. Та попри таке переконання, нинішній своїй діяльності Арнгайм надто великого значення не надавав. Хоча мета цієї діяльності за певних умов могла виявитися і несподівано вигідною. Він боявся, що на своє перебування тут марнує невиправдано багато часу. Він знов і знов нагадував собі про давню холодну мудрість. «Divide et impera» – «Поділяй і владарюй». Вона стосується будь-яких взаємин з людьми і речами і вимагає певного знецінення кожного окремого зв'язку сукупністю всіх, бо загадка настрою, в якому ти волієш успішно діяти, це те саме, що і загадка чоловіка, якого кохають багато жінок, але який не віддає виняткової переваги жодній з них. Однак це не допомагало. Його пам'ять ставила перед ним вимоги, що їх світ висуває перед людиною, народженою для великих справ. А він, хоч скільки порпався в собі, ніяк не міг приховати від себе того факту, що покохав. І це була річ дивовижна, бо серце, якому близько 50 років, то м'яз стійкий, він уже не розтуляється так легко, як м'яз 20-річного юнака в час розквіту кохання. І це завдавало Арнгаймові чимало прикрощів. Насамперед, він занепокоєно констатував, що його широкі міжнародні інтереси зів'яли, мов підтята під корінь квітка, а незначні буденні враження, ну як, скажімо, від горобця за вікном чи привітної усмішки кельнера, просто таки розквітли, що ж до його моральних понять, а досі вони становили розгалуджену систему обґрунтування власної правоти, систему якої ніщо не уникало, то ці поняття, завважив він, стали бідніші на зв'язки, зате не були якихось фізичних рис. Це можна було назвати відданістю, хоч загалом це слово мало багато ширше, принаймні ще й інше значення, оскільки без відданості не обійтися ніде. Відданість обов'язку, комусь такому, хто стоїть вище від тебе чи вождеві, та й відданість самому життю з його багатством і розмаїттям загалом була для нього, коли її розуміти як чоловічу чесноту, втіленням щирої поведінки, в якій попри всю її чуйність більше стриманості, аніж відвертості. І те саме можна сказати і про вірність, що коли вона обмежена однією жінкою, має якийсь присмак вузькості, а також про лицарство і покірливість, про самовідданість і ніжність, про всі чесноти, які, звичайно, хоч і виступають у зв'язку з жінкою, але воднораз втрачають головне своє багатство. Тож важко сказати щось певне про кохання до жінки. Чи то воно прагне лише вірності, як ото вода, збігаючи, прагне найглибшої і зазвичай не бездоганної місцини, чи то воно ота вулканічна місцина, від тепла якої розквітає все, що є живого на земній поверхні. Тимто надто глибоке чоловіче марнолюбство у товаристві чоловіків почувається вільготніше, ніж у товаристві жінок. І коли Арнгайм порівнював багатство ідей, які він ніс у владні сфери, з тим щасливим станом, що його викликала в нього Діотима, то ніяк не міг позбутися враження зворотного руху, що розпочався в його житті. Часом він відчував потребу обійматися і цілуватись, мов ото хлопчик, що коли його бажання не сповнюється, нестямно падає до ніг тієї, від котрої дістав від коша, або ловив себе на думці, що ладен заридати, викрикнути слова, які кидають виклик усьому світу, і нарешті навіть власноруч викрасти кохану. Адже не таємниця, мабуть, що на безвідповідальному краю свідомої особистості, де народжуються вірші і казки, привільно почуваються й усілякі дитячі спогади, і вони виразно проступають, коли легкий хміль утоми, нестримна гра спиртного чи яке-небудь потрясіння зненацьки осявають сутінь цих сфер. І реальнішими, ніж такі марева, не були Арнгаймові поривання, тож він не мав би причини через них хвилюватися. І такими хвилюваннями значно поглиблювати хвилювання первісне. Якби це інфантильне відкочування назад уперто не доводило йому, що його душа сповнена збляклих, препарованих моральних постулатів. Як людина, що жила на очах усієї Європи, він завжди намагався надати своїм діям і вчинкам загального значення. І ця загальність раптом видалася йому чужою внутрішньому життю. Мабуть, це досить природно, коли щось має значення для всіх, але вражав зворотний наслідок із цього висновку, який наслідок також напрошувався Арнгаймові. Адже якщо загальне значення чуже внутрішньому життю, то внутрішній світ людини навпаки нічого не означає. І тепер Арнгаймові ні на хвилину не давало спокою не лише прагнення вчинити щось неправедне, протизаконне, що безглуздо перекидало б усе з ніг на голову, але й обтяжливе усвідомлення того, що саме у цьому і полягає якийсь надзвичайно глибокий глузд і праведність. Відколи Арнгайм знову пізнав вогонь, від якого в нього пересихало в роті, його не полишало відчуття, що він збився з того шляху, яким простував спочатку, і що вся ідеологія великої людини, ідеологія, якою він жив, це тільки вимушений замінник чогось такого, що він втратив. Отож, йому цілком природно пригадалося дитинство. на своїх хлопчачих світлинах він мав великі, чорні, круглі очі, як у малого Ісуса на картинах, де той дискутує у храмі з книжниками, і Арнгайм бачив, що всі його вихователі і виховательки товпилися навколо нього, дивуючись його обдарованості, бо хлопчик він був розумний і завжди мав розумних вихователів. Але він показав себе ще й палкою, чутливою дитиною, що не терпить несправедливості. А позаяк із ним вона статися не могла, адже він був надійно від неї захищений, то на вулиці несправедливість до чужих людей сприймав як до себе самого і кидався через неї в бійку. Це було дуже важливе досягнення, коли врахувати, як йому в цьому заважали, бо жодного разу не минало й хвилини, і вже хто-небудь прибігав, щоб розборонити його із супротивником. А поза як ті бійки тривали все ж таки досить довго для того, щоб нагромадити деякий гіркий досвід. Хоч їх і припиняли досить вчасно для того, щоб у нього лишилося враження незламної хоробрости. Арнгайм і досі згадував про них схвально. І ця великопанська властивість ні перед чим не знати страху згодом перекочувала до його книжок та переконань, чого і потребує людина, котра має сказати сучасникам, як їм належить поводитись, щоб жити гідно і щасливо. Той стан дитинства зберігся в нього, отже, в досить живому вигляді. А ось інший, що виник трохи згодом, почасти змінюючи і продовжуючи перший, перед споглядачем поставав тепер заснулим, чи, правильніше сказати, скам'янілим, якщо під камінням тут вільно розуміти діаманти. Це був стан кохання, що, відчувши доторк Діотими, прокидався до нового життя, і прикметним для нього було те, що замолоду Арнгайм пізнав його спершу зовсім без жінок, взагалі без когось такого, кого можна з певністю назвати. І в цьому було щось бентежливе, з чим він усе своє життя не міг звладати, хоча з часом і дістав цьому новітні пояснення. Те, що він мав на увазі, було, мабуть, лише незбагненним виявом чогось іще відсутнього, мов оті рідкісні міни на обличчях, пов'язані зовсім не з цими, а з якими-небудь іншими обличчями, котрі зненацька вгадуються по той бік усього побаченого, то були ніби тихі мелодії посеред гомону, ніби почуття в людях, адже в ньому жили почуття, що коли їх шукали його слова, почуттями ще зовсім не були. Просто в ньому щось немовби видовжувалося, вже кудись занурюючись кінчиками і зволожуючись, як ото в гарячково ясні весняні дні буває, видовжуються предмети, коли їхні тіні виповзають із них і, нахилившись в один бік, тихенько застигають, неначе відзеркалення в струмку. Так висловив це, щоправда, багато пізніше і зробивши інший наголос, один письменник, якого Арнгайм високо цінував, бо знати про того схованого від очей публіки загадкового чоловіка вважали ознакою втаємничості. Сам Арнгайм, до речі, його не розумів, оскільки такі натяки пов'язував із балачками про пробудження нової душі, модними в пору його юності, або з довгими, худими дівочими тілами, що їх полюбляло тоді образотворче мистецтво, підкреслюючи їхню худорбу вустами, схожими на м'ясисту чашечку квітки. Тоді, десь так року 1887-го, Господи, це ж бо виходить цілий людський вік тому, подумав Арнгайм. Його власні світлини показували сучасну, нову людину. Так це називали за тих часів. Тобто на ньому був закритий, чорний, єдвабний лейбик, а під комірцем широка пов'язка з важкого шовку, яка продовжувала моду доби Бідермайер, але мала нагадувати Бодлера. І це підкріплювало й одне нововведення – орхідея, що чарівливо лиховісно стриміла в петельці, коли Арнгаймові молодшому доводилося йти на званий обід чи вечерю і вводити свою юну особу у товариство бувалих комерсантів і батькових друзів. А ось знімки, зроблені в будні, щедро демонстрували дюймову лінійку, що прекрасою виглядала з-під м'якого англійського робочого костюма, до якого це було, щоправда, досить кумедно, зате підносило значення голови. Додавали надто високий, цупкий, стоячий комірець. Ось такий вигляд мав тоді Арнгайм. І навіть тепер він мусив погодитись. Його зображенням таки притаманна певна доброзичливість. Він непогано із завзяттям, властивим ще